Dabar jūsų dvasinė mokslo žodis, tarkite jį jūs. Na, Birutė, prašau. Už save, nereikia užvardę.
Taip, nes aš save. Aš klausydama savo brolių sesų gyvą komuniją permaščiau, kad kiek šaltinių, kitų šaltinių, neatriškimų šaltinių skaitytum, kiek autorių visokias mintis, bet niekur neišgirsi tai, ką išgirsti, kai kalba mūsų brolių sesių sielos, žmogaus lūpomis, ką išreiškia savo vidumi ir kaip tai praturtina kiekvieną čia iš mūsų, kurie dalyvaujame šitoje gyvoje komunijoje su Rastrybė, aš esu. Ir aš mastau, kiek žmonės tie, kurie pasitraukė iš šito urantų tarpų, kurie netranda laiko, kiek jie nutosta nuo tos tikrovės, kiek jie praranda tai, kas yra iš tikrųjų vertingiausia ir brangiausia, augant ir tobulėjant dvasinė prasme. Na ir kiekvieną kartą, aš pastaruoju metu, buvo tokios aplinkybės, kad ten susitrukdžiau ir vėlavau iš šventovę, bet tai jaučiu tą vidinį norą, netgi buvo, sakau, tokios aplinkybės, kad susitrukdžiau dėl labai svarbių dalykų. Tas toks noras netgi ne tai, kad žingsnį paspartinį, betgi bėgi į šventovę vedina tos vidinės traukos. Ir aš trokštu, kad kuo daugiau mano aplinkos brolių sesių ir šiaip kuo daugiau įsitrauktų į tą garbinimo maldą, į tą visuotinę kolektyvinę prašymo maldą, nes ji niekaip neatstoja tos asmeninės maldos, kurio mes meldžiamės individualiai namuose, toli gražu neatstoja. Ir labai labai norėčiau, kad tie, kurie pasitraukė, ir labai džiaugiuosi, kad Jolanta sugrįžo, kad sugrįžtų, nes į tą neapsakomą tikrovės gyvai kelią, kuris veda mus link didesnės šviesos, link didesnės įžvalgos, link didesnės dvasinių išprusimų.
Ačiū tau.
Norėčiau pratesti.
Prašau, Jolanta.
Aš nebuvau pasitraukusi. Aš paprasčiausiai tik tai nedalyvavau čia. Visą šitą laiką, aš tą sakiau Vagiui, prieš savaitę Gimanto sutikusi sakiau, visą širdimi aš esu su jumis. Ir tikrai jūs esat patys nuostabiausi žmonės, kokius galima sutikti net savo gyvenime. Ir dabar noriu truputėlį į tą temą, apie sutraukimą. Kada žmogus nežino šviesos, jis gyvena dvasiniam kalėjime. Bet žmogus gyvenamas visą laiką šitam dvasiniam kalėjime, jis tai priima natūraliai. Taip turi būti. Kada žmogus pažįsta šviesą, jis pajaučia sparnus, pajaučia laisvę. Tačiau, kada tu gyveni tik tai šviesoji, visada galvoji. Tada tenai buvo mano irgi namai. Bet aš jau gavau stiprumą, nesvarbu, kad aš tenai ir sugrįšiu, aš vis tiek turėsiu tą šviesą, nes aš tai esu aš. Tačiau, kad tu nesigriauti tą dvasinį kalėjimą, nesvarbu, kad tu viduj turi šviesą, kalėjimas yra kalėjimas. Jame tu negali būti laisvės ties, kiek tu gali būti laisvės. Taip, tu išsaugai šitą kibirkštėlę. Taip, tu nepasiduodi, tu turi kovoti, tu kovoji kiekvieną dieną už tai, už save, bet kaip ir Algimantas sakė, kad didžiausia kova tai nėra aplinka. Aplinka mūsų negali sužlugdyti. Mes patys galim tikrai save sužlugdyti. Ir prieini net tokią būseną, kada tau atrodo, kad fizinė mirtis yra palaima prieš tą buvimą tame dvasinėme kalėjime. Tai yra asmeninė patirtis ir galbūt aš negaliu pasakyti, kad aš nenaisiu vėl kažkokiu tais būdu į tą dvasinį kalėjimą. Bet yra labai labai skaudi patirtis. Bet tik tiek atsakau, aš niekada, nei vienai dienai, negaliu pasitraukęs iš jūsų.
Ačiū tau. Kada jūs sakot, galit pasitraukti dvasinį kalėjimą, nueiti dvasinį kalėjimą, jūs pamastykit, kiek jūs įnešat indėlio vardant kitų kartų, ne vardant savęs, kad jūs galėtumėt gyventi dvasingą gyvenimą arba šviesos gyvenimą, bet kiek jūs paliekate kitoms ateinančioms kartoms daugiau šviesos. Aš šiandien važiuoju troleibusu, įlipau į troleibusą, pasižymėjau savo biletą ir einu atsisėsti. Matau panelę, važiuoja auskaras įvertas į nosį, pervertas. Ir tas auskaras yra toks, tarsi būtų visas apskritimas, kaip žvaigždės tie kontūrai, bet ne penkiakampi, o daug, daug tų kontūrų, smailių. Ir aš tiesiai prieėjau, ten buvo laisva vieta, bet aš nesėdau. Sakau, ar tu žinai, kodėl tu veriesi auskarą? Taip pasižiūrėjau, jinai tokia, gal 20 metų. Sako, nenori taip su tokio mostelimo. Eikit, eikit. Sakau, tai čia laukinių yra mėginimas apsiginti nuo piktųjų dvasių. Laukinių. Eikit, aš jums sakau, eikit. Ir kaip tik buvo dvi vietos laisvos už jos. Aš atsisėdau ir jie ir sakau. Ir tavo, sakau, šukuosena va tokia, kuri atitinka tavo mąstymą. O ten išspūsta pusė galvos. Plika. Ir jis su to savo telefonu žaidžia. Sako, nustokit kabinėtis prie manęs. Aš policiją iškviesiu. Ir taip šaukdama, sakau, nešau. Nešau. Skambinti į savo policiją. Iškviesi. Ir kai tik privažiavom sustojimą žvėrinę, o ten ištepliotas sienas visos. Sakau, va tokie kaip tu, sauskarais, va čia šitas sienas teplioja. Nustokit kabinėtis, sakau, tu labai sirgsi. Nu, tu nupirdė senį, nelysk. Ir, sako, tu jau dabar sirgi. Sakau, nustok šaukus. Aš sakau, tau aiškinu. Perduok, sakau, savo draugams, kurie taip pat įsivėrė auskarus ir taip apsikirpė vaikštinėjai. Daugiau aš nieko nesakiau. Prieš išlipdamas, čia, kur yra jau prieš veduką sustojimas, aš jį palinkėjau ramybės. Ir jinai irgi išlipo tam sustojime, bet jie nuėjo toli nuo manęs. Ir aš dabar prisiminiau savo vaikystę, savo paauglystę. A, dar man į pirštą ištiesiau taip, kadangi jūs įdėjau taip, va taip. Sako, aš nežinau, ką reiškia šitas tavo gestas. Sako, taip, dabar 21 amžius ir mes tą darom, ką norim, o jūs gerat laukinis pats esite. Laukinis jūs pats esate. Tai va, žodžiu, po tokio dialogo aš išlipęs taip mačiau, kada visą gyvenimą aš rodėdavau pagarbą vyresniam žmogui. Visą laiką. Ir aš šiek prisimenu, mes ir vaikai, ir mokykloje buvome mokomi, kad nesvarbu, ką sako vyresnis, išklausyk. Ir aš dabar matau, koks yra išaugintas jaunimas, koks jis yra nepakantus, agresyvus, kiek jis nenori nieko paklausyti, jis nori pats, būdamas be patyrimo, be išminties, viešpatauti kitų atžvilgių. Nes tai dabar yra 21 amžius. Aišku, yra sujaukta visa sistema. Visi įstatymai, kurie priimami, jie yra tariamai visuomenės gerovė priimami. Iš tikrųjų, jie yra prieš visuomenės gerovę. Nes įstatymai yra tokie tarsi dūmų ar kokio nors rūko šydu apgaubti, kad skaitydamas įstatymą tu nesupranti, ką jis teigia. Įstatymas turi būti konkretus ir aiškus, kurio negalima interpretuoti. Negalima aiškinti vienaip ar kitaip. Yra juodu ant balto parašyta ar taškas, nieko daugiau. Bet tai daroma specialiai, kad būtų galima manipuliuoti. Ir Lietuvoje, nu, vat jau kyšio minimumas 100 tūkstančių eurų. Mažiau nebesiūti, jeigu jas įversi. Ir tokioje aplinkoje išaugė jauni žmonės, jie iškart šaukia, nesikabinėkit prie manęs, kai mano jokio nėra noro kabinėtis. Kas yra kabinėjimasis, reikia suprasti, bet nėra paaiškinta, kas yra kabinėjimasis. Jeigu užkalbini, a jau man ir pasako, sako, jūs prie nepažįstamų žmonių čia dabar kalbant ir kažką panašaus. Žodžiu, jeigu užkalbini ir ką nors nori pasakyti, tai jau yra pagal įstatymą galima tave pasodinti į kalėjimą. Nu, aš kalbu taip, sakykime, simboliškai, gal ten bauda, bet tai rodo, koks yra primityvus visuomenės požiūris. Ir va tokie užaugę tiesioginė prasme žvėjus, jie visuomet apsigins ir jie patys būdami kalti apkaltins nekaltą ir nuteis nekaltą. Nes tokie yra teisėjai, tokie yra advokatai, tokie yra prokurorai, tokie yra visa sistema. Jokios nėra apsaugos išskyrus rojos trejybės suteikiamą per apvaizdus apsaugą. Jūsų nei vieno negina joks įstatymas. Jūs esat murkdomi į duobę, į pamazgų duobę. Jeigu jūs prisimenat, Urantijos knygai buvo taip, kad ir pranašus skandindavo išmatų duobėje. Tai vat jeigu ne apvaizdos apsauga, kurią jūs turit pasitikėti, ir veikti ryštingai, tai jūs jau dabar būtumėt sunaikinami. Nebūtų šitos šventovės, nebūtų šitos Urantijos grupės. Tai va tas buvimas dvasinėje kažkur izoliacijoje, jis nėra pakankamas pasiteisinimas. Turi būti indėlis, asmeninis indėlis į ryškesnį šviesos palikimą kitoms kartoms. Tai reiškia tam tikras išmintingas veikimas, kad būtų kažkokia sėkla sėjama į aplinką. Kada aš vakar atėjau į Urantijos grupę, tai man pirmas buvo replikuotas tekstas Vytauto ar Adolfino Stavo nosis raudona, kodėl raudona nosis. Tai sakau, vat, sutikiau troleibuse biletą ir jos buvo pirma replika, tai kodėl tavo raudona nosis. Tai sakau, deginausi. Sakau, kodėl jūs kreipiate dėmesį į formą, į tą kokį nors iškišalį, ar ten ausies galiukas, kodėl jis nukastas, ar kodėl akis viena parašyta, ar panašiai. Kodėl jūs nekreipiate dėmesio į mane? Ašgi tai nesu ta forma, aš esu tas, kas esu viduje. Tai aš jiems aiškinau garsiai, bet aš aiškinau ne jiem, jie jau žino, šalia sėdinčiam vyrui, kuris ten apsimetęs skaitė, bet jis klausė. Ir aš dar garsiau aiškinau. Tai va, tai ir šiandien troleibuse aš garsiai tą pasakiau, bet tai buvo skirta, žinau, kad tai sukels tą šurmulį. Bet ten buvo kitas jaunimas, kuriam reikalinga buvo šita pasakyta šviesos mintis. Kad jiems būtų paaiškinimas, tai iš kur tie visi auskarai veriami ten įvairias kūno vietas. Kad čia tų laukinių mėginimas atsipirkti nuo piktųjų dvasių, kad jos nenusitemptų į tos tamsos pasaulį ir neprarast gyvybės, apsisaugoti. Tai jis save darkydavo, kankindavo, kad tik tai nepavydėtų to grožio ir gerovės mirtingai. Tai va tas jaunimas, išaugintas tokioje aplinkoje, iškart jis demonstruoja savo pseudo teises, kurių jis neturi, jokių. Nes jis pareigų nežino. Išklausyk vyresnį amžinį. Tai to dar neužtenka. Aš nepasakiau nei vieno pikto žodžio. O mane yra iškoliau. Ir dėstudau. Tai yra jaunimas. Tai yra tas, kas jau yra užaugęs nepriklausomoje Lietuvoje. Tarybų sąjungos metu to nebūdavo.
Iš Europos
atėjo iš Amerikos. Čia Amerika viską atnešė į Europą. Tas imperializmas, jisai sugalvoja pseudo teises, kad apsiginti viskas per teismų sistemą. Aš net amerikonišką atsivežiau dviratį iš Amerikos. Ant vairo uždėta didžiausias lipdukas. Vat jūsų transporto priemonė yra pavojinga jūsų gyvybei. Ir jūs turite ją mokėti naudotis. Kodėl jums klijuoti? Jeigu palysiu kažkur po tramvajumi, tai aš paduosiu į teismą, kuris gamino tą dviratį ir man neperspėjo, kad tramvajaus bėgiais nevažiuoju. Tai va, čia parašo, pavojinga gyvybės. Ir tada tu apsidraudi, jeigu kažką sugalvosi teismą paduoti. Va, mes uždėjom šitą lipduką. Tai va, dėl to viskas ir eina per tą požiūrį. Pseudo teisinį ir jokių būdų nedvasinį, kad būtų tarpusnėlio samprata, kad tramvajus neužvažiuotų ant to, kuris be išminties ant bėdį sėdė. Ant tramvajų bėdį nesėdėti. Pavojingai.
Pasiūrėkite
surastu. Ką?
vėjams rėti, pietė teina.
Bet vadinasi, koks mąstymas.
Čia paėmė, sakau, pasisirinkti.
Ten mikrobangų krasnelės prašta, kad katina neverna.
Tai
tam buvo tvirtas bukas, kuris na, nemasto,
kad jis gali
pavyzdžiui pabėgis,
kad jis gali...
Bet taigi, aš jūs ir vedu visą laiką mąstytumėt, tie bukiai yra, kurie įstatymus kūrė, kurie valdžioje yra, ir jie yra tokie, jie išauginti tokioje aplinkoje. Dėl to aš ir sakiau, kad tie vaikeliai, kurie yra tik gimę, jos gali pripildyti tą kurėjo meilę, tą šviesą, kad ta aplinka jums būtų natūrali, kad jie neturėtų ir supratimo, kad yra kitokia aplinka. Kad jie matytų tą užpildytą meilę, tai ir yra na, vienintelis tikrovės pasireiškimas ir jų patyrimas. Aš šiandien žiūrėjau laidą, kurį aš pasižiūriu kiekvieną šeštadienį, per televiziją rusų kanalą Играй гармонию. Любимая, кажется, понашёл там называется. И там было казокой, где там гроли гармоником. И рассмотрел, как я герой дайною, как я турил то два сами уштейсо, бет вистас уштейсос припилитас агрессия. Агрессия, вот, кариауть, казокишкас крауляс, кур там шашкой махать, вот, карду мосуать и капоть. Вот весь это и отзиспенди, а когда этот концерт был специальный пергалес дианой скиртас, вроде пергалес дина преж 71 метус был, bet jie vis kartoja kiekvienerį metį vis daugiau ir daugiau ir daugiau militaristės pakaipos. Ir kada jau buvo kiti ansambliai, tai žiūri, vaikai irgi dalyvavo su pilotėm, su tai ženklais. Ir su dainom tokiam, vat mes pasiekėm pergalę ir mes laukėm vaikinų grįžtančių iš karo su ordinais ant krūtinės. Tekstas. Tai tokioje aplinkoje formuojamas iškreiptas mąstymas ir kaip įsijautė vaikai, o ten buvo kokių maždaug na, šešerių metų, kokiais mostais jie ten, bet agresyviais mostais, priešą ten kapoti pagal tą dainą ir su pilotėm. Tai va tai ir yra fašistinė, va, kas yra patriotizmas, tai yra tas pats fašizmas. Lygybė ženklas tarp patriotizmo ir fašizmo. Nes tu iškeli savo, ką labai gražiai apipina tėvynę. Kaip tu gali iškelti tėvynę, jeigu kitiems tėvynė yra kita? Tai kodėl tu turi iškelti savo tėvynę, o ką, jų tėvynė jau nebe tėvynė? Ir tada prasėda, kas aukščiau iškels. Ir taip kiekvienoje šalyje. O taip ir keliama. O tada įtraukia į pamokas. Vat Rusijoje dabar įtraukta vėl karinis patriotinis ugdymas. Tai tada reikia uniformų ir reikia ginklų. Ir tiems vaikams jau duoda. Tada reikia reikiuotis žygiavimo. Ir vat palaipsniui jau duodama tą nuostata. Reikia mušti tuos, kurie šalia yra.
Aš vidurinis susistiprintų tokio.
Tai, taip, betgi aš kalbu apie tai, kad vėl sugražinama šitas jau dabar Rusijai. Tai tas pats yra ir Lietuvoje, ir Latvijoje, ir Amerikoje, visur yra tas pats. Bet vienur labiau pasireiškia, kitur mažiau. Jeigu paimsit Koreją, tai ten iš vis yra viskas pagal vieną nustatytą lekalą. Kokia turi būti šukuosena? Vat yra pasirinkimas. Tri šukuosena, dvi šukuosenas. Nu, aš turiu minėjai, sakykime. Tai va, tai šiuo atveju, kur yra nustatoma apranga, Vat visi turi būti juodais kostiumais, arba ten vilkais, arba dar kažkokiais. Ir tą masę tu matai, kaip jie atrodo, kada būna sąlygų. Tai vat, tai yra varžoma laisva valia. Bet yra priešingas požiūris, kada neleidžiama paskleisti ryškesnę šviesą, kad ta laisvoji valia būtų ugdoma per ryškesnę išmintį, išvalgą ir savosios valios suliejimą su kūrėjo valia. O kada neleidžiama tokiai šviesai skleistis, o tada jau yra tikras laukiniškas pasireiškimas. Su tuo ir sveikia. Tai ką, sėdėm prie parto? Ar dar turit kas ką pasakyti?
Aš noriu dar pasakyti. Aną savaitę čia turėjau tokį patyrimą, bet tu pačiu dar pradėti nuo to, kad kaip tenka susidurti ir kaip mes jau randu žinom, kad žmogus suvokia tas dvasinės vertybės labai suskaidytai. Pavyzdžiui, jeigu kalba apie meilę, tai jis kalba apie meilę, kaip mes jau žinome daug platesnę sampratą, o jie kalba apie meilę vienam individui, kitam šeimai, ten motinai, ten tėvui, ten tėvynui, ten šuniui, ar augalui. Ir tas suskaidymas jiems yra natūralu, jie nežino ir net nepamasto, kad šitos vertybės, kad šita būtent meilė, kaip ir kitos būtent išmintis, ateina iš kūrėjo. Net ir jų samprata iš Dievo, jie šito nėra pas jos tokio suvokimo. Tiesiog bendraujant jaučiasi, kad pas jos nėra to suvokimo. Dievas yra kaip kažkas tokio abstraktaus ir tikrai nėra to suvokimo, kaip Dievas yra tarsi savo, vertybės yra tarsi savo, tai eina toks suvokimas. Ir aną savaitę teko bendrauti su tokiu žmogum, vyriškiu, ir bendravomės ilgai, ir jis prakalbo apie meilę, kaip meilę, kaip būtų nuostabu, jeigu visi žmonės gyventų meilė, jeigu būtų meilė šeimuose, būtų visuomenė, būtų visur darna. Ir kaip jam kilo mintis net tokią knygą parašyti apie tą meilę, tarsi savotišką naują religiją sukurti apie meilę. Bet po to sako, kad aš Dievu netikiu. Anksčiau tikėjau, norėjau tapti tam kunigų vienuolių, nes gyveno vyrų vienuolių aplinkoje, jį išaugino ten tam tikrą laiko tarpą. Ir po to aplinkybė taip pasisuko, kad jis pasitraukė iš tos aplinkos ir pasitraukė iš jo vidaus ir Dievas. Tai aš po to ir sakau, kad jau vėliau surašėm tai, koks buvo tavo tikėjimas. Jeigu tu atrandi tą, kurį savo viduje, tai jis jau nebepasitraukė. Ir kaip tu gali kalbėti apie meilę, kada meilė, mes žinome, tu negali jos skaidyti. Ir kada vat, mes atradome raustyvybę, aš esu savo viduje, ir kaip aš jam kalbėjau apie raustyvybę, aš esu savo viduje, tai juk tu patiri jį kaip meilės šaltinį ir tuo pačiu dar daugiau, kad raustyvybė aš esu nėra vien meilės šaltinis ir kad tai yra tos gyvos energijos šaltinis, kurios iš esmės, jos negalima skaidyti. Tai yra, jie įeina lygiai tiek pat ir meilė, ir išmintis, ir gėris, ir grožis, ir teisingumas, ir dar daug daugiau, ko mes šiuo metu nežinome. Nes šiuo metu dar pakankamai ribotai suvokiame tą gyvą energiją. Bet jos visiškai negalima skaidyti. Ir iš šitos gyvos energijos, jos pajautimo savo viduje, mes tada jau ir pajaučiame tam tikras vertybės. Jų gelmę, kaip tą meilės gelmę, kaip kartu jinai siejasi su šmintimi, kaip kartu jinai siejasi su tuo teisingumu, kaip kartu siejasi su ta laisvės būsina ir ta laisvė nuo tos baimės, nuo tų suvaržymų. Ir taip galvoju, ateina tos mintis tada, kad kaip galima kalbėti apie meilę, kaip kalbėjo tas žmogus, ir neigti patį šaltinį, tai tuo pačiu neigti save, neigti tuo pačiu visą tą tikrovę, nes ta tikrovė, kurią mes matom, tiek matoma, tiek nematoma, yra sukurta iš to paties šaltinio. Vadinasi, tu neigi tą šaltinį, tuomet tu neigi tą šaknis. Ir net nesusimastai, kad iš kur ta kilmė. Tiesiog liūdna, kad vat, tai pakankamai tokie jauni žmonės, mano amžiaus, bet mąstymas yra toksai, kad baimė žvelgti giliau. Ir kokią vis tik žalą įtaką daro ta negyva religija, kaip jinai sužino žmonės, kad pasiekime štai ateina po kiek daugybės laiko, kad net ir pačio to kurėjo neigimas, ir kad jokių trejybių nėra, ir jis yra teisus. Tai iš tikrųjų nuostabus yra tas gyvasis kelias, kada mes atradome savo viduje ir kada aš jaučiu, kada aš žinau, kad aš esu teisi. Ir kad šitos raustrybės aš esu perveikiamos gyvos sampratos, vis iš tikrųjų tampa gyvos ir realios, gyvai patiriamos. Ir nieks su to negali paneigti. Ir vien dėl to, kad vienas ar kitas žmogus tai paneigia patį kūrėją, jo galia tai nuo to niekiek nesumenksta. Ir mano viduje, kai aš jį patiriu, ar gali sumenkti, aš tik tai galiu dar labiau atverti save, rosybę šiesu, ir pasikalbėti su ją, ir rasti išeitis iš visus atsakymus. Bet toks žmogus neranda, jis nesuras, jis mano, kad gali padėti žmonėms vien tais žodžiais. Tie žodžiai labai daug pasako, mes žinome, ir tie kunigai, ir va, tokie žmonės daug pasako daug gražių saldžių žodžių apie meilę, apie viską, bet jie yra tušti. Tai man kažkaip jau savaime suprantama, kad tu kalbi apie tai, ką tu patiri viduje. Kaip gali kalbėti apie tai, ko tu nepatiri? Ko tu netradai ir tuomet nesusieji aplinkos su tuo šaltiniu, tai yra visur gyvos sąsajas tarpusavyje. Tai va, bet tai ir norėjau užbaigti, kad mūsų urantų tas gyvasis kelias ir tas gyvas atradimas iš tikrųjų tą paliudija ir tikrovę, ir tą skirtumą, kad mes matome štai, kokie vieni yra tie našlaičiai, ir jie, jauniausia, kad jie nemato to savyje, jie jaučiasi labai teisus. Ir taip įdomu stebėti žmonių veidus. Ir va tas jų teisumas yra tiesiog šiek tiek net toks ir pribloškintis. Kaip jie tvirtai tiki, kad būtent yra šitaip ir ne kitaip. Ir nenori pažvelgti giliau ir bijo. Ir kai tuo tarpu, aš žinau, kad aš irgi esu teisi. Ir va toks susidūrimas iš tikrųjų duoda daug patirties, nes visok matai žmonės ir supranti tas pasiekmes, kaip aplinkai įtakoja žmonės. Tai va, tai mes surandu iš tikrųjų esame laimingi tuo, kad mes išdrįsime atrasti tą kurie savo duje, tą kaip meilės šaltinį, energijos šaltinį. Ir įdame plačių dviejų, ir svarbiausia, mes nebijome, kuo labiau atsiveriame, tuo labiau patiriame susiliejimą su mūsų Dievo šviesa, kuo tada mažiau bijome iš vis aplinkos. Mažiau bijome bendrauti su žmonėm, vis daugiau išdrįstame. Ir vis daugiau tuomet išdrįstame ir jiems pažvelgti į akis, ir juos patyrinėti, ir išsakyti tą tiesą, kokią anksčiau, atrodo, kad nu, nedrįsti pasakyti. Tai vat, šitas vienovės didesnių patyrimas tomis tarybės šiasu suteikia tai, ko kitas eilinis mirtingas, jis nežino, kas tai yra, jis nežino to skonio, jis nežino iš vis tokių sampratų, kokias mes patiriame. Taigi tai yra to gyvojo kelio prasme, kada patiriame tokią vienovę, kuri yra reali.
Ačiū tau, tai nuostabus tavo mokymas. Ir keiščiausia, nors ir nebekeista jau, kad jis teisingas. Tai vat ir yra tas didžiausias mums atlygis, kad mes patiriam tą išvalgą kaip tikrovę, o jų, neįtikėjusi jų, kaip tu sakai, tas savosios tiesos supratimas ir tvirtumas, jisai remiasi tik tai intelektualiu, bet ne dvasiniu lygiu. Todėl tas tvirtumas jau yra atremtas į tą pačią intelektualią aplinką. Ar jį būtų moksliniai teiginiai, ar būtų religiniai išvedžiojimai, ar kokie nors filosofiniai ieškojimai. Tai yra intelekto lygis. Ir aplinka panaši, tai jie tada ir remiasi į tą pačią, jeigu reikia kokie nors aplinkos pasakys frazę, teiginį, ir dar pasakys kokį nors vardą, kuris yra pripažintas tos tamsos autoritetas. Juk didžioji dalis, praktiškai ne didžioji, o be išskirtinumo visi iki vieno. Tie, kurie save laiko filosofais, jie visiškai ne filosofai, o filosofuotojai. O jie autoritetas yra atitinkamų lygių, tiek vienas savoje šalyje, bet yra ir pasaulinio lygio pripažįstami filosofuotojai, kuriuos vadina filosofais, bet jie ne vienas neprilyksta nei, sakykime, ten Sokratui, nei Senekai ar dar kažkam, kas gyvendavo savo teiginiais ir iš savo patyrimo suteikdavo tos teiginius. Tai yra filosofas. O šitie va, dabartiniai filosofuotai, jie tik tai cituoja anų teiginius, o savo neturi teiginių. Jie nesukuria savo teiginių. Jie negyvena tuo, ką iš kitų autoritetų, kuriuos jie laiko autoritetais, nes visuomenė tai primete jiems, arba žmonija tai primete jiems. Tai jį paima citatas ir teiginius ir tuo pačiu save intelektualiai sustiprina. Kuo sustiprina? Ta informacija, kurią jie žino. Ir tada žongliruoja, kaip cirkė visi tie užburdami tą žvilgsnį. Va, kaip jisai gali ten išmėti tiek daug daiktų ir pagalba. Tai vat jie žongliruoja tom įvairiom citatom, tais veikalais, kokius yra skaitę. O juk tavo teigiamos vertybės, meilė, tiesa, gailestingumas, išmintis, tai nėra citatos, tai yra gyvenimas. Gyvenimas su tuo vertybių šaltiniu ir centru, atrastu savyje. Ir štai tada tu tampi iš tikrųjų filosofo, nes tu gyveni tais teiginiais, kuriuos tu skelbi. Ir tada kalbėdamasis bet kur su bet kuo, tu gali tos teiginius iš savęs pateikti. Ir tada tau paklausė, jeigu nuoširdus žmogus, iš kur tu tą žinai? Bet tai yra paprasti dalykai, bet jiem atrodo, kad taip yra sunkiai suvokiama dalykai, bet iš tikrųjų, aš net apie tai nepagalvojau. Ir dabar žmogui yra mintis priimtina, jeigu jis yra nuoširdus. Jeigu ne nuoširdus, iškart atstumsta mintį. Ne, aš netikiu. Arba, o kas tą gali įrodyti? Mat, eilinis klausimas. Tai įrodinėjimas nereikalingas, kai tu tuo gyveni. Tu netiki tavo reikalas. Aš žinau dėl to, kad aš to gyvenu. Todėl
Nu, nei tau šilta, nei tau šalta, kad tu netiki. Tavo reikos. Taip, kaip ir ta panelė, ko aš čia prie manęs kabinėtis. Rado prie ko čia kabinėtis, kad aš dar kabinėčiaus.
Prie kas galvos,
dar šakar reikia kabinėti.
Dar, reiškia, kitaip transformos kitas. Aha, kadrino, kadrino senis čia, jinai, panelė gražė. Amžinaisi sūnau motina broli, begalinė dvasia motina sesė, aš esu, ačiū tau šį maistą su meilė patiekti. Te sustiprinės kiekvieną fizinio kūno lastelę, papildydamas tavąją energiją, kad šitas materialus pavidalas tavoji materiali šventovė būtų sveikas stiprus, kurti gėrio darbus, kada jame tavo patalpinta amžinoji dovana, dvasinė asmenybė. Ir atsivėrusi tavo, ir trokšta, sulėjus savoje valio su tavaja, būti bendra kurėja su tavimi. Gėrių šviesos darbų visų labai ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji.